Európska únia pripravuje smernicu na boj proti korupcii. Slovenská vláda k nej má výhrady. Prokurátori píšu Marošovi Žilinkovi. Po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry vraj nastal chaos. V parlamente sa riešia mimovládky. Vláda ich chce nálepkovať a rušiť pre administratívne pochybenia. No, tak nie sú to úplne také najľahšie témy, Zuzana. Pokúsime sa ich teda nejako odľahčiť, alebo nie?
No, uvidíme, či sa nám to podarí.
Slovenské ministerstvo spravodlivosti nesúhlasí s návrhom smernice Európskej únie, ktorá sa týka boja proti korupcii. Nepáči sa mu, že odsúdení korupčníci by nemali kandidovať na verejné funkcie ani prísnejšie tresty za korupciu. Na stanovisko Borisa Suska zo Smeru k smernici upozornila nadácia Zastavme korupciu. No ja som teraz, Zuzka, zmetený, lebo keď vláda pretláčala teda novelu trestného zákona, tak hovorila, že sa približujeme k európskym štandardom a teraz to tak vyzerá, že Európska únia chce niečo úplne iné. Tak ako je to teda?
No už vtedy ten argument nesedel, pretože už vtedy ľudia, ktorí pracujú v tejto oblasti, vedeli, že táto smernica je na stole, že sa pripravuje sa niekoľko rokov, odkedy Európska únia zistila, že veľmi citlivo občania členských štátov únie vnímajú korupciu. Vyše 60% Európanov si myslí, že je to vážny problém, najmä vo verejnom sektore, medzi úradníkmi, medzi politikmi. Čiže vtedy sa už začala pripravovať táto smernica, ktorá počítala s vysokými trestami za korupciu, hlavne vo verejnej sfére, aj s takými tvrdšími opatreniami. Takže myslím si, že ten argument bol trochu falošný, ktorý zaznieval práve v tej diskusii o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry a o nižších trestoch na Slovensku.
No, ty si, to ma teraz zaujíma, ty si povedala, že 60% ľudí v Európskej únii považuje korupciu za veľký problém. My vieme to číslo aj o Slovensku?
Koľko? Vieme, pretože naša nadácia si dávala nedávno robiť prieskum na vzorke 1500 respondentov u agentúry Focus a to číslo bolo o mnoho vyššie. Až 86% Slovákov si myslí, že korupcia na Slovensku je buď vážny, alebo taký priemerne zásadný problém. A sú tam aj voliči súčasnej vládnej koalície, Smeru, Hlasu, menej SNS a aj opozície.
No tak to si ma prekvapila s týmto číslom. To je veľa.
No, je to veľa. Bohužiaľ, tí ľudia si myslia, alebo čo z toho prieskumu nie je úplne pozitívne, je, že ľudia si myslia, že všetci kradnú rovnako. A že v podstate sa neoplatí s tým niečo robiť, lebo že je to taká bežná súčasť nášho života a hlavne politiky.
No a čo si myslíš, že prečo pánom zo Smeru tak veľmi prekáža, že by odsúdení korupčníci nemohli nikam kandidovať?
Tak na takú prvú sa ponúka argument, že mnoho ľudí, ktorí kandidovali za stranu Smer alebo sú nominanti tejto strany, tak boli v minulosti alebo v blízkej minulosti či už súdení alebo vyšetrovaní pre korupciu. Niektorí aj právoplatne odsúdení. Ale teda, keď sa pozrieme na argumenty, ktoré na papieri uviedlo ministerstvo spravodlivosti, tak argumentuje hlavne takým neprimeraným právom, teda zásahom do práva byť volený, hej, získať volenú funkciu, čo je vlastne právom každého občana.
No, dobre, ako sa na nás teda pozerajú ostatné krajiny? My sme im to nejako logicky vysvetlili, prečo nesúhlasíme, veď to je celkom hamba, nie?
No, domnievam sa, že áno, že je to vlastne, že ideme proti prúdu a ten prúd momentálne považujem za správny, pretože naozaj tá smernica, okrem toho, že chce Únia zakázať korupčníkom kandidovať na verejné funkcie, uchádzať sa o nich, tak hovorí tiež o tom, že ten, kto spácha vo verejnom sektore trestný čin korupcie, by mal byť odsúdený najmenej na 6 rokov, že tie premlčacie doby by nemali byť krátke. A aj tu Slovensko namieta, aj tu sa to ministerstvo spravodlivosti nepáči, zdajú sa tie tresty navrhované prísne, premlčacie lehoty pridlhé. Čiže celkovo ako keby ideme proti trendu bojovať viac vo verejnom priestore proti korupcii.
No a keď sa teda nám to celé nepáči, ale zvyšok členských štátov je za túto smernicu, tak to môže teraz na nás nejako padnúť? Kvôli nám?
No, domnievam sa, že nie. V podstate ten proces je taký, že aj keď zašleme pripomienky, samozrejme Brusel sa nimi bude zaoberať, ale ak väčšina členských štátov navrhovanú smernicu odsúhlasí, takže keďže sme členom spoločného európskeho priestoru, bude záväzná aj pre nás a je tam lehota, ktorá sa rovnako nášmu ministerstvu nepozdáva, zdá sa mu to krátka lehota, ale je tam lehota 18 mesiacov, dokedy my budeme musieť vlastne túto smernicu premietnúť do našich zákonov. To znamená, že opätovne sprísniť tresty za korupciu, opätovne predĺžiť premlčacie lehoty. A čo sa tam ešte navyše navrhuje, je, že členské štáty majú zriadiť špeciálne útvary na boj proti korupcii, ako bol napríklad úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý na Slovensku fungoval, ale ktorý sme zrušili. Takže po prijatí tejto smernice je možné, že budeme niečo obdobné zriadovať opäť.
A ešte niečo sa pre Slovensko zmení, ak teda táto smernica by prešla? Okrem toho, čo si teraz vymenovala?
Toto sú také kľúčové veci. Aha. Plus sa zavedie definícia, kto je vysoko postavený úradník a na koho budú platiť tie prísnejšie pravidlá. A tam teda okrem politikov, starostov, primátorov budú aj ďalšie významné funkcie. Čiže ten okruh ľudí, ktorí narábajú s verejnými zdrojmi, s tvojimi, mojimi daňami, robia vážne rozhodnutia a na ktorých sa budú vzťahovať prísnejšie tresty v prípade, ak podľahnú úplatkom, ak podľahnú korupciu, tak ten okruh ľudí bude väčší, ako vlastne v súčasnosti s ním náš zákon počíta.
No tak tento záver otázky môžeme považovať za mierne optimistický.
Dá sa to tak povedať.
Prokurátori rozpustenej špeciálnej prokuratúry napísali otvorený list Marošovi Žilinkovi. Proces a prechod agendy ÚŠP na krajské prokuratúry popísali ako neriadený alebo mimoriadne zle riadený chaos. V liste kritizujú personálnu politiku aj netransparentné a neobjektívne riadenie prokuratúry. No, ale pán Žilinka hovoril, že všetko je pripravené a že teda po zrušení ÚŠP nebude žiadny problém. Tak je možné, že bicykel pod jeho vedením šliape teda lepšie ako prokuratúra?
Je to možné, na druhej strane je možné, že tie ten proces je presne taký, ako mal byť. To znamená, že to, čo sa tým prokurátorom zdá ako chaos, je dopredu presne premyslená hra. Ako možno niektorých prokurátorov odstaviť od citlivých prípadov a iných celkom vyhnať zo systému, ako to bolo v prípade dvoch prokurátorov, ktorí dorozorovali vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A ktorí sa jednoducho vzdali svojich funkcií, lebo to vlastne tie podmienky, ktoré im boli vytvorené, neboli pre nich priateľné.
A čo konkrétnemu prokurátori v liste vyčítajú pánovi Žilinkovi?
Vyčítajú mu v podstate to, že mnohí z tých prokurátorov, ktorí mali špecializáciu naozaj na trestné veci, trestné prípady, sa nedostali na to, na ten odbor, na to oddelenie, ktoré takéto prípady prejednáva, ale boli preradení na úplne iné odbory, napríklad na medzinárodný odbor prokurátor, ktorý dovtedy napríklad neprichádzal s podobnými vecami do styku, prípadne ani nie je tak jazykovo zdatný, alebo na odbor väzenstva a naopak tieto politicky citlivé trestné veci riešia dve prokurátorky, ktoré dovtedy s tým nemali nič spoločné. Ďalej vyčítali aj to, že im mali byť ponechané niektoré spisy, ale spisy, ktoré s tým napríklad súvisia, sa už k ním nedostali, ktoré by mali riešiť a tak ďalej. Čiže tých problémov je viac, ktoré tam sú a ktoré buď teda sú spôsobené neriadeným chaosom, ako to pomenovali tí prokurátori, alebo za tým môže byť niečo viac a to snaha niektoré kauzy upratať.
No, ale sám generálny prokurátor ten list zľahčuje, lebo povedal, že teda, lebo vraj ho teda podpísalo len 11 z 28 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. Tak nemá náhodou pravdu?
Tak my nevieme, prečo tí zvyšní to nepodpísali. Nevieme, že možno sa už časť tých prokurátorov aj bojí. Vieme, že v minulosti ten systém fungoval tam, tak, že naozaj tí odvážnejší boli niekde uprataní a mnoho tých prokurátorov sa aj bálo ozvať. Na druhej strane, tí, ktorí sú tam podpísaní, tak to sú všetko prokurátori, ktorí dozorovali veľké korupčné kauzy, či už to boli kauzy, kde boli stíhaní Robert Fico s Robertom Kaliňákom, vedenie SIS, spomínali sme už tú vraždu, kde je obžalovaný Marian Kočner ako objednávateľ. Čiže všetko sú to prokurátori, ktorí naozaj v posledných rokoch stíhali tú korupciu na najvyšších miestach.
No a ja si pamätám, že nadácia Zastavme korupciu aj kritizovala Maroša Žilinku. Vieš nám ešte teraz povedať, že aké to boli dôvody?
Kritizovali sme ho pre viaceré veci, ale tým najvážnejším bol používanie takzvaného paragrafu 363. On teda nie je takzvaný, je to paragraf 363, ale bol to paragraf, ktorým sa dajú zastaviť, zrušiť obvinenia. A my si myslíme, že generálna prokuratúra na čele s Marošom Žilinkom ho využívala naozaj vo veľmi politicky exponovaných prípadoch, rušila tieto obvinenia, či už zrušila obvinenie voči ministrovi Kaliňákovi, Robertovi Ficovi, Vladimírovi Pčolinskom, Jaroslavovi Haščákovi a nie celkom dôveryhodne to dokázal generálny prokurátor odkomunikovať, nie celkom otvorene odpovedal na otázky. Naopak niektoré kritické médiá ani nepúšťal na tlačové konferencie. Čiže toto boli hlavne dôvody, pre ktoré sa jeho konanie nepozdávalo na nadácii Zastavme korupciu.
Poslanci za Slovenskú národnú stranu predložili návrh zákona o neziskovkách. Organizácie, ktorých príjem zo zahraničia za rok prevýši sumu 5000 eur, sa majú po novom označovať ako organizácia so zahraničnou podporou. Ministerstvo vnútra bude môcť po novom rozpúšťať občianske združenia pre administratívne pochybenia. No, tak toto ma teda zaujíma, že budete aj vy, Zuzana, zahraniční agenti, alebo nie?
Konkrétne naša nadácia si pravdepodobne toto označenie nebude musieť písať k svojmu názvu, pretože my sme sa rozhodli nečerpať zdroje zo zahraničia, čiže momentálne sme, myslím, 100% financovaní zo Slovenska slovenskými subjektami, či už je to náš hlavný donor a zakladateľ Miroslav Trnka, podnikateľ, alebo sú to aj iní donori, ktorí nám prispievajú na činnosť a ktorým záleží na tom, aby Slovensko bolo krajinou, kde tá miera korupcie bude porovnateľná napríklad so západnými demokraciami, so severskými štátmi. Dnes už máme veľmi rozvinutý fundraising, to sú také tie malé dary od ľudí, ktorými sa po 5, po 10 eur skladajú na našu činnosť. Mesačne to predstavuje aj 10 000 eur. Stovky ľudí nám naozaj posielajú peniaze, lebo vidia zmysel, význam v našej práci. A potom nám rôzne projekty, ako býva napríklad náš projekt Investigatívna relácia cez čiaru, zvykneme takisto vyhlasovať také verejné zbierky, kde tiež sme schopní od ľudí vyzbierať na túto reláciu aj 10 000 eur, ktoré nám potom slúžia niekoľko rokov, aby sme dokázali vyrábať tieto relácie, ktoré odhaľujú korupciu na Slovensku a podozrivé veci.
No dobre, tak potom prečo máte s týmto návrhom zákona taký problém?
Máme problém, lebo si myslíme, že môže mať negatívny vplyv na mnohé iné mimovládky, ktoré robia veľmi dobre svoju robotu. Nevidíme nič zle na tom, ak sa uchádzajú aj o granty od nejakých partnerských organizácií zo zahraničia a podobne. Myslíme si, že ide o také nálepkovanie mimovládok, že z nich vláda vyrába nepriateľov a terče a tým v podstate stavia ten celý občiansky sektor občanov, ktorí sú aktívni a ktorí sa združujú do nejakých organizácií, tak verejnosť sa stavia proti týmto organizáciám. Tiež si myslíme, že vláda tým chce získať vplyv nad niektorými mimovládkami, pretože ako si už v úvode spomínal, bude ľahšie nejaké OZ-ko, ktoré sa vládnej moci znepáči, rozpustiť a zlikvidovať. Takže je tu množstvo problémov, ktoré súvisia s týmto zákonom, pre ktorý my ho považujeme za nie dobrý a nie demokratický.
Áno, lebo takéto návrhy zákonov sú mi tak jemne povedomé, že už sme to niekde videli. Tak kde sa títo páni a pani zo SNS inšpirovali?
Tak možno si čítal o podobnom zákone, ktorý platil v Rusku, ktorým prezident Putin nálepkoval a stigmatizoval, kriminalizoval kritické občianske združenia, médiá a novinárov. Ale asi najbližšie tomuto návrhu je návrh, ktorý presadil Viktor Orbán v Maďarsku a ktorý bol problémový, pretože Európsky súd už povedal, že vlastne je v rozpore s európskym právom označovať mimovládky za nejakých zahraničných agentov alebo za subjekty, ktoré sú financované zo zahraničia.
A vedeli by sme nájsť v tom zákone aj niečo dobré, lebo vy ste v minulosti tiež písali o nejakých neziskovkách, ktoré nie sú úplne transparentné?
No, my si myslíme, že alebo nie sme proti tomu, aby sa naozaj viac transparentnosti zaviedlo aj do občianskeho sektora. Mm-hmm. Sme za to, aby mimovládky, občianske združenia zverejňovali darcov, zverejňovali darcov od určitej výšky, pretože naozaj tí malí darcovia, mnohí z nich nechcú byť niekde menovaní, ale je legitímne, že ak niekto proste funguje od jedného sponzora, že ten by mal byť známy, aby zverejňovali transparentné svoje finančné toky, od koho majú pôžičky a podobne. Mm-hmm. Pretože ak to tak nie je, tak tiež sa môžu stať súčasťou nejakého organizovaného zločinu prania špinavých peňazí. A naozaj aj na Slovensku sa nájdú mimovládky, ktoré zakrývajú svoje financovanie. Ale my sme robili v minulosti takú analýzu a paradoxne sme zistili, že niektoré z nich sú napojené práve na poslancov, či už asistentov práve strany SNS, ktorá navrhuje tento zákon proti mimovládkam, tak ak viac transparentnosti to vniesie do celej občianskej spoločnosti, my nie sme proti.
No tak výborne, no tak dúfame vo väčšiu transparentnosť a tým sa asi rozlúčime, Zuzana. To bola Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu. Zuzana, ďakujem a asi sa teda vidíme o nejaké 2 týždne však.
Ďakujem a ja verím, že áno. Pekný deň.
Pekný deň.